Intervju Radija Študent.
Lepo pozdravljeni v intervjuju Radija Študent. Tokrat se pogovarjamo z Boriso Vlastelico, frontmenom beograjske, že dobro znane zasedbe Repetitor, ki je enih 10 oziroma en mesec nazaj izdala svoj četrti album Prazen prostor među nama, koji može i da ne postoji, spet pri domači založbi Moonly Records. Evo, Boris, dobrodošao.
Da, hvala, bolje vas našao.
Hvala tebi da si se odazvao. Ja mislim da sam sad u najavi možda krivo i rekla, pri koliko točno je izašao album? U biti sad nedavno.
Da, rekla si pre mjesec.
Da.
Pre 10,
da. E, 20. Tako je. U biti evo, opet ono tradicionalno.
Zvuči kao klasik, pa se čini da je od uvijek tu.
Da, pametno. Mudro. Opet u biti tradicionalno nakon 4 godine, ovaj put nešto kraći, 22 minute, pa me zanima da li možda ta kratkoća albuma je posljedica tih svih, tog nabora, one energije i živčanosti zbog cjelokupne nemile situacije kako u svijetu, a tako ono i u regionu.
Pa jeste, kad je sve stalo, nastale su ove dve posljednje pesme na albumu, pa smo rekli, koje su malo sporije, drugačije i više pop, tako da smo nastavili dalje, ne bi valjalo, iz naše perspektive, bio bi previše pop album, šalim se, ne, nije. To smo imali, to smo snimili, pesme su nastajale, dve su malo starije, ostale su nastale od decembra 2019. do juna 2020. Nismo željeli da nekako sad na silu pravimo bilo šta još, da bi ga produžavali samo zbog minuta, jer mislimo da je ovako ono bulletproof, u smislu da nekako je koncizan album bez jednog filera, sa stvarno pesmama na koje ćemo se vraćati i biti ponosni ne znam za koliko decenija.
A evo baš taj naziv, jel se odnosi na tu socijalnu distancu koje se moramo držati?
Pa ne, to je igra sa tim, mislim da, normalno da ali tako kad kažeš može se protumači kao da smo ovi što sad protestuju protiv lockdowna i ti ljudi, ne, ni malo, poštujemo mere što kaže, ali tekst je nastao kao više želja za bližavanjem, možda i metafizičkim više nego fizičkim, između ljudi sad u kojim god situacijama da sam bio. To je konkretno nastalo u jednom hedonističkom porivu, pesma Džungla koja je o tome, ali se super odnosi na ovo vrijeme sada, da.
Super. Reci mi malo o tome kako je, gdje ste snimali, ko je sve otprilike radio na albumu, kako je tekao proces rada ovako ukratko?
Pa snimali smo na Novom Beogradu tu kod Uroša Milkića iz grupe Trisam, on ima studio i on snima sve sad bendove u Beogradu de facto, tako da smo tamo snimali. Milan Bjelica je radio produkciju, fantastičan producent koji je puno doprineo ovom zvuku sa ovog albuma, bio je s nama na mjesec dana proba pre snimanja. Na samom snimanju je ušla nam je korona, on se razboleo
najviše
od svih, da, bio na ivici hospitalizacije, boga mi, producent. Svi ostali smo blaže mnogo prošli, ali smo završili snimanje onako svi pod maskama ceo dan, tako da je bilo zanimljivo, bilo je svako drugačije, ali opet i pored toga moram da kažem da je bila stvarno najbolja atmosfera do sada, valjda zbog tog karantina koji prethodio smo bili puni života i želje za rad.
Super. Evo koliko sam u biti ja skužila, a sada popravi me ako nisam dobro pročitala, tekst za, zapravo i tekst i glazbu za ovaj album su radile Ana Marija i Milena u većini.
Ne, više oko pola pola.
Aha, oko pola pola. A je li to bio slučaj i u prijašnjem?
Pa ne, sve više rade njih dve. Uh-huh. Prvi album je, da kažem po znacima navoda, najviše moj, u smislu i tu ima već Anamarijinih riffova za Jak, je najbolja pesma na albumu za Opet Jak, znači ima toga i već na prvom albumu, ali sve više rade, sve više i Milena uzima žičane instrumente, svira, zadaje riffove, tako da je na ovom albumu negde pola pola.
Uh-huh. A reci mi, kada sad je pjesma koju ti nisi napisao, nego je napisao neko drugi, neko od njih dvije, da li ti je, kako ti kao glazbenik i kao interpretator zapravo se nalaziš sa time, da li ti je u potpunosti isto kao da si ti napisao to ili imaš tu neku prepreku ipak u tome?
Pa zapravo pevam pesme koje sam ja napisao, njih dve pevaju tekstove koje su one, mislim, svako peva tekst koji on pisao uglavnom.
Uh-huh.
Vjerovatno imao problem, pronašao bi se u tekstu ako bi ga razumeo, ali recimo Kroz vetar, pesma gdje Ana Marija i ja pevamo, ja tu više smatram da sam ono, gledam to kao back vokal, ja sam tu da doprinese melodiji i to, sad, ovaj, ona je tu da razmišlja o tekstu.
Uh-huh. Super. Evo, zadnje vrijeme u medijima, pa evo ne znam ako si uočio, na Radiju Student je bila recenzija vašeg novog albuma i čak i naš kolega vas je prozvao najboljim regionalnim bendom trenutno. I nekako realno i u razgovoru sa ovim mlađim beogradskim bendovima kao što su ono, ne znam, Scheisse, Bitter Lemon, Gazorpi i tako dalje, sve više uočavam da gledaju na vas kao na svoje uzore, iako, mislim, vi jeste već jedno 15 godina, 13-15 godina na sceni, ali dalje vas, ono, niste, mladi ste ljudi. I zanima me kako ti gledaš na taj odnos da bendovi koji su zapravo, mislim, glazbenici, koji nisu toliko mlađi od vas, u vama vide svoje uzore. Da li je možda tada kad ste vi počeli raditi to što ste radili bila zapravo neka glazbena revolucija u Beogradu, da ste vi napravili to nešto u čemu sada generacije vide ideal?
Kad smo mi počinjali tamo 2006. je bilo isto relativno puno bendova koji počinju, međutim oni su svi bili dosta stariji godinama od nas, jedno za deceniju, neki više. Tako da smo mi bili ubedljivo najmlađi kad smo počinjali. Mislim da je to u stvari što smo zahvatili taj talas rano i što smo ostali na okupu ovako dugo, doprinelo tome. Ipak 15 godina, sama si rekla, koncerata i ono, preporuka od uva do uva, od polena, prenosa s polena. Malte ne. Onda se dokazao se bend jednostavno i sad ne, bez obzira na godine, uglavnom si mlad bend dok ne dođe neko mlađi. To je tako se nama desilo sa ovom big scenom, to jest Hali Gali scenom tih bendova, Gazorpazorp, Scheisse, Bitter Lemon, ovi bre, Plot Ljudi, Prototip, Vizelj, Sid Pinker, Koji, baš ih ima puno i stvarno su svi dobri. Na meni je puno srce kada oni kažu da smo i mi u bilo kom smislu bili uzori. Znam da su se skupljali na našim koncertima i to, mislim, to mi je veoma drago kada čujem.
Super. A reci mi, ako usporedimo, zapravo ako usporediš Beograd i mislim, ne mora biti samo Beograd, može biti cijela Srbija i cijeli region, recimo 80-ih i 90-ih i ta gitarska underground scena i ova koju imamo danas, Da li smatraš da jedno povlači drugo, to jest da ova današnja vuče najviše svojih, kako da kažem, možda i inspiracije, ali i načina pristupa glazbi od njih, od prijašnjih?
Pa ima definitivno nešto u tome, s tim što mislim da se uvijek zbog same komplikovanosti stranih uzora taj deo zanemaruje. Ima puno veze i sa ovim trenutnim momentom u rock'n'rollu. Ono, mislim, nije da nema bendova, oni nisu naročito danas poznati vamo tamo, ali ono, i moja generacija imala Black Lips, All Seas, ovi sada isto imaju te Viagra Boys-e ili šta ja znam, mislim, ima ih dosta sad, one najbitnije zaboravljam, što imaju drugo ime, ja...
Koje?
Nebitno.
To me zanima.
Ima bendova iz inostranstva, a sa druge strane je normalno da se provlači neki uticaj. Meni je sjajno što Beograd u tom smislu ima svoj zvuk. Na neku foru možeš da prepoznaš neku tu crtu koja ga vezuje, koja nije baš tako lako ni izreciva. To mi je jako drago što se vremenom desilo. Inače, mislim, rock'n'roll je prosto postao samo reprodukujuća muzika u tom smislu da deo omladine ga sluša po inerciji, po već ono, znaš, sam se reprodukuje. Toliko je generacija tu da je sad već se zapatio i tu je, da ostane. Ono, rock'n'roll je mrtav, živeo rock'n'roll, mislim, to je najbolje objašnjenje. Jer te mlade generacije stvarno nisu opterećene žanrovima i time da li su rockeri ili su ovo i ono, oni jednostavno to sviraju, slušaju sve živo, to sviraju, tu su na sceni, mislim, prosto vreme se menja, ali rock'n'roll u toj svojoj smrti našao novi život, eto tako da kažem.
Super. E, a reci mi, što se tiče možda samog bunta, ne znam, bunt nekada u vrijeme, evo u 80-ima, u vrijeme Jugoslavije, u vrijeme socijalističnog uređenja i bunt danas gdje smo ono kao pod navodnicima u demokraciji, koji uopće, da li misliš da jedan od tih dva ima neku veću težnju, to je težinu, ne težnju, ili da li uopće bunt je potrebno na njega gledati po težini?
Znaš šta, teško je pitanje šta je to težina. Mislim da je tada bilo mnogo isplativije u nekom smislu biti buntovan, šta je sad to? To je sad jedna kap u moru, znaš, kad je svima sve dozvoljeno, kad je ono suvišna sloboda, što kažu, onda je taj bunt maltene samo teret. Za samog umetnika, jer je ono, i za publiku prosto, ti se onda uglavnom dođe do toga da se obraćaš sa nekim buntom antisistemskim publici koja se sa tobom već unapred slaže. Znači, tu je se jedan stvar, ono, circle jerk, isto mišljenički koji je onako prilično meni impotentan. A u ono vreme si ti zbog cenzure, zbog jednog humanijeg sistema mogao da zezaš vlast, da se igraš sa tim i da namiguješ publici koja to razume i ceni. Mislim, mogao si da iranijom i cinizmom i samo naznakom kritike sistema budeš užasno buntovan. što je danas nezamislivo, stvarno, mislim, potpuno bi bilo nebitno.
Slažem se, da, istina. Da se malo sad vratimo još na album, ful mi je zanimljivo u predzadnjem komadu Danima ste upotrijebili dječji vokal u pjesmi i zanima me da li je to možda, da li je onako point bio na tome da se sva ta neka surova, gruba, glasna atmosfera sa početka možda malo umiri, da joj se da ta neka dječja naivnost, radost, ili je bio neki totalno drugi upliv?
Pa gledali smo više šta odgovara pesmi, ne toliko albumu. Znači, više smo gledali šta ta sama pesma traži. i onda smo shvatili da bi težinu i stvari da bi dečji hor učinio tu pesmu strašnijom. Kao ono, da dublje udara, da jače udara, mislim, jer se stvari neki kontrast između same ono prirode dečjih glasova i toga što pevaju jednog depresivnog teksta u jednoj melodiji koja isto nije baš happy. Tako da se tu stvori taj super efekt i to je isto ideja Milana Bjelice, producenta. Da, koji je ono, misleći da ćemo mi odmah da odbijemo, rekao, a svi sigurno nećete, ali mogli bi dečji hor. Da hoćemo. Onda je bilo zezno to zbog te situacije sa koronom, to smo bukvalno dan pred što je morao da bude miks gotov, znači prema što je produkcija faktički morala se završiti, smo snimili naknadno taj hor. Jer u originalno ono vreme nismo mogli da se zezamo sa time, jer je bilo, ono, svi smo bili zaraženi.
Uh-huh. A u kojem mjesecu ste snimali, mislim?
Krajem šestog,
da. Da, tad je bila situacija dosta. Znači, u biti koliko vam je možda taj dječji hor pomogao da oko cijelog karaktera pjesme, vam je možda i otežao cijelu situaciju, jer niste mogli to sve, malo vam je komplicirano bilo za to sve snimiti.
Pa da, ali mislim, takva je ova godina, stvarno nemaš, ono, dok nije nešto gotovo, ne planiraš da će da bude završeno, prosto. Evo sad se isto desilo da smo okačili Roze ploču na Instagram, najavili da ljudi ono, očekuju Roze ploču i javljaju nam iz fabrika u Nemačkoj i Francuskoj da su skoro zatvorene fabrike ploča, da će biti delay bar do februara, kako kažu, tako da ćemo jako dugo očekati, bar te Roze ploče, dobit ćemo neki kontingent ovih običnih crnih ploča koje će nam ti ljudi in-house nešto odštampati, nebitno, a čisto da imamo nešto da prodajemo, pa onda kada ovo malo jene tamo na zapadu, da će ponovo štampati ploče, ali bukvalno ne možeš ništa da planiraš.
Doslovno. A šta ćeš? Općenito me...
Da smo izbacili album.
Pa naravno, naravno. A jel sad, što se tiče nastupanja u Srbiji, jel se može nastupati ili ne? Znači ništa.
Ne. Mislim, ne znam, sad oni sad formalno neće da kažu kao na proleće, ono, policijski čas, karantin, sve je zatvoreno, jer onda država se izlaže tu nekim plaćanjima nekome naknade toga što ne može da radi ovako, oni samo onemoguće de facto nekim pravilima, tako da je zabranjeno okupljanje preko 5 ljudi, tako da nema govora o nekim konceptima, ništa.
A dobro, bit će jedno.
A mislim, nema veze, ne bi ni svirali u ovoj situaciji, stvarno umire previše ljudi dnevno da bi mi sad svirali, zezali se tako sa ljudskim životima.
Naravno.
Malo para nama. Nego kad bude, bit će. Do tada samo mogu da pošaljem ljude na bandcamp, repetitor bandcamp i tamo muzički dinar da uplaci u PayPal račun benda.
To je to. Općenito mi je taj, sad evo za kraj možda da damo još neki dašak na sam album, zanimljiv mi je taj kraj sa danima i noćima, sa komadima, kako totalno daje neku drugačiju sliku vama kao bendu i vašem karakteru inače, koji nismo onako baš naviknuli na njega.
Pa da, ali imali smo toga i ranije, mislim, nije da nije bilo, samo nekako sad je malo naglasak više na tim pesmama, ali na prvom albumu Prosječan čovjek, na drugom albumu Pripazi na ljude, na trećem, ajde, nije baš takva pesma Crvena, ali je malo ipak kao drugačije od drugih. Znači imamo mi tu neku stranu od uvek, samo eto sada smo možda malo pogodili više sa tim pesmama, pa su ljudi više primetili.
Istina. možda i cijela situacija kao takva, pa onda bolje doživljavamo.
Baš žedni tih pesama, ovaj, i ono, veliki je kao feedback ogroman smo dobili za posebno za Danima, koja je baš onako karantinska.
Istina, slažem se. Evo, u biti to bi bilo to sa moje strane. Hvala ti što si uspio uzeti vremena da malo popričamo. I ja ću sad samo napraviti kratku odjavu na slovenski. Evo, to je bio pogovor s Borisom Vlastelico, frontmanom beograjske zasedbe Repetitor, ki je nedavno izdala svoj četvrti album Prazan prostor među nama, koji može da i ne postoji. U nadaljevanju tokratne odaje bomo poslušali komad Roba sa greškom. Vi pa še naprej ostanite na valovih Radija Študent.
Intervju Radija Študent.